پاش ریفراندوم کومالی گرجی و تنگشه کوتنیوان حکومتی هریم و حکومتی عراق و حکومتی عراق علیه بناوی دستور و بناوی یاساوا یما کار لسر او کار لسر کومالی روشن اگرین بر بتایبتی کومالی روشن جیراوات بر سبارت با فروک خانه کانو سبارت با دروازه سنوری کانو سبارت با نوتی هریمی کردوسانو سبارت با هنگاونان برو اوی که دست بسر سر ملک و مالی برپرستانی هرمی کردوسانی شا بجیره و ترسی اوشه که رنگ هر رشه سربازیشی لیبکوه توا و استاکه هرمی کردوسان لو هر رشه لو هر رشه لو هر رشانه نگرانی هی لو هر رشانه بو ما بستاو و تاوتیو کردنی او تنگش سیاسی و تاوتیو کردنی چرگه چاره ایکی تر لبردست دایا بو دروس کردنی گفتگوی که همه لیانو شهرستانن لنیوان حکومتی هریمو حکومتی عراق و دراو سکانی دا بو ما بستا لگل اندامی سرکردائیتی یگرتو اسلامی کردوسان کاک ابو بکر حلدنی امو توی جمعنه بو دنجی امریکا کاک ابو بکر حلدنی ام کاتت باش
ام کاتی برستان و بسر خوشیستکانی دنجی امریکا باش
زور سپاس تکین هر بشین سرباری او تنگرج سیاسی لنیوان هریمو حکومتی عراقی دایا بوی که حکومتی عراقی دیوید کمالی ریشونی دستوری و یاسایی بگریت بر بلام حکومتی هریم پیوایا ام ریشونانه هر رشن با سر آبوری و سیاستی هریمی کردوسان و قوار سیاسی تیکوتوا تو پیدوایا ام هر رشانه یعن ام ریشونانه تا چند رشونی که مترسی دارن با سر هرمی کردوستان؟
با دنیای و من تموایا بشید لو خرشانه و هر وحا آلوزمونی که شکن ساوروان کراو بو چونکه یه محدید نهد ساوروانی او پین هم لبخدا و هم لطاران و انقره که برانبر بخواستی خوشی کردوستان که لرساندوم ها بردستی که لسر بخوری دا اوان پیشوازی لو هنگاوه کن و با آسایی وری بگرن چون که بغداد ازانه که اگر هرمی کردستان برو سر بخوری برو اولا دا حاتوان حوانه سنکانیش همان هنگاوه هل بگرن و او مرکزیتی که بسالادارانی نوی عراق خونی تا ببینن او حتما برو لدبون و پاسپاسمون برواسی و ام بابتا یاد روشی که دایا باوی مادم به سوادارانی سیاسی هرم جختیان لوکو دوتا و انجام دانی ریفراندوم بو اولی اختر امستر بخوری راب گیرنیم دبو آیا اما بابتی گفتی گو لیر گیشتن بو آیا و اما برگای بکر دایا تو بو دایلو گیتی راست قینا لگل خوشی کردوسان سی هم شد لبین من نسمتا و که حوضات مکانی من جی نیسانی 2018 امش بابتی که گرنگا بدا خوا کرد و هرمی کردستان و قضیه رواقی با تکرسی که باشی پر روپاگن بکن همو هیز سرشکان عراق با بیانه لناو جماعوری شیعی و یا خود ورفانی سیاسی عراق راست بلین با وبسمه پیشوانی بند بکنن اما نخمو اتوانم بلان کاری گری خوشی لسر امتنگ جنوی و همکشانی و آلوزونی
پیوندکانی نیان هرم و بغدا نا او بیاننامه حکومتی هرم دا بازواکا بس زادانی کمالانی خلچی کردوسان با پی بریار سیاسی نا دستوری کانی تا چند پیتانوای او بریارانی حکومتی عراق و اولی دوانانی عبادی سبارت با هرمی کردوسان و او سزاینا تا چند نا سیاسی و نا دستورین برای او بله خوی
للایکواب من تموانی او هنگاوه نفس نبوانی کرداره چی و برطایبتی اوی که بجولاندنی هیزی سربازی و حوجیتاندنی شر و حقیقی کرد و حکومتی ناوندی لمسل شری تیرو را همه هنجی چی باشی هم بوا و رولی کد رولی چی لبسا و لسلب تکشتاندنی تیرو را لعراق دا ولا يمكن ان من هناك من يكون هناك من يكون هناك حتى يكون هناك من 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 بشند جسته جهان که رسالاتی ناوی نخریمی کدوسانه من پیموانی کما و گایی سنو دولتی رگبو دادیاره که کنیره مرگە ساتەکانی جینەساید و ئەمسال و چین یاباران و شەڕی سپری ماڵکراوی تر ڕوودا تەوانێت. لەبەرەوە ئەو هەڕەشە و گوڕەشە و ئەو ئیجراکانە و ئەو ڕێکارانە تەنها لەسەر ئاستی خاتەکان جێبەجێکراوە. ئەکینە هاتوچۆی سنور و ئابگۆڕی بازرگانی هەر لە جێگەی خۆیدایە و لەسەر هەماهەنگی نێوان هاوپەیمانان لە ڕۆسەر بازێتە و حەتا پێشمەرگە و حکومەتی ناوەندیش لە مەسەلەی ئۆپەراسیۆنی خەلیجە خەمی لە جێگەی خۆیدایە. بۆیە من پێم وایە ئەو بابەتە دوورە لەوەی کە سەر کێشێ بۆ
حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی باڵای سیاسی هەرێمی کوردستان لە شەش خاوە و لە پێنج شەش لاپەڕەیە ڕوونکردنەوەیەکی دوورودرێژییاوە سەبارەت بەوەی کە لە کۆتاییدا باز هەموو ئامادەکاریەک و هەموو ئامادەیەکی حکومەتی هەرێم پیشانەیە بۆ هاوکاریکردن لەگەڵ حکومەتی عێراقدا و دەڵێت بۆ ڕێگریکردن لە درێژە کێشانی ئەو سزادانە بە کۆمەڵە جارێکی دیکە داوا لە بەرز حەیدەر عەبادی دەکەینەوە کە ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە گفتوگۆ و هاوکاریەک بەپێی دەستوری عێراق سەبارەت بە دەروازەکان، بازرگانی ناوخۆیی، دابینکردنی خزمەتگوزاریەکانی هاوڵاتیان، بانکەکان و فڕۆکەخانەکان. ئەم خاڵانە کۆمەڵی خاڵی گرنگن کە پێشتر حکومەتی هەرێم وەکو ساوەکو بڕیارێکی لێهاتووە. ئایا تۆ پێت وایە دەرکردنی ئەم چەند خاڵە و وەکو بانگێشکردنی حەیدەر عەبادی و بانگێشکردنی حکومەتی فدرالی وایە بۆ ئەوەی گفتوگۆیەکی ڕەش بکرێنەوە بارەیەوە تا چەند گەشبینی بۆ گفتوگۆیە؟
بەڵێ، یەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە کارێکی باش ئەکات کە بە ئەعسابێکی سات و بە نەرمی وەڵامی ئەو پێشهاتانە لەلایەن حکومەتی ناوەندی و بەڕێز سەرۆک وەزیرانی دەوڵەتی عەبادی دەداتەوە، چونکە گەلی کوردستان لە هەر ئەو ڕێگایە بگرێتە بەر و ئێمە مادام کێشەکەمان ڕەوایە، دۆزەکەمان ڕەوایە و ئەوە خەڵکی کوردستانە تەعبیری لە ئیرادە ویستی خۆی کردووە. بۆیە بانە قسەبکەین و هەمیشە دەرگاوی دایلۆگ و گفتوگۆمان کراوە بێ و تەنها بۆ هەموو دۆستەکانمان بەرین، چ پێکهاتسینە لە عێراق، چ دەنگە بە وجدانەکان و دەنگە واقعیەکانی ناو پێکهاتی شیعی و هەروەها دەر و جیرانەکان و کۆمەڵەی نێودەوڵەتیش. ئێمە ئامادەی ئەوین تا دەبیشتێتە ئاراوە و تەفەهومی ئەم هەنگاوەی ئێمە بکرێ و ئێمە لە داهاتووە ئەبێ وەکو دوو دەلی براپێتەوە بژین و هەر کەرە سەندێکی سەربازی و هەر ئاڵۆکردنی چشەکە لە قازانی ئێستای حکومەتی عێراقیدا ئەمە لە قازانی ناوچەکە و هەرێمی کوردستان لایە. بۆی ئەم زمانە زمانێکی باشێتە حکومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگۆی پێ دەکات و ئەبێ ئێستا کاتی ڕۆڵدا دەشکردنە کاتی ئەوەیە کە شان بنێرین هەم بۆ بەغدا و هەم بۆ لای بەرز جیرانەکان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. بۆ بەڵای من ئەمە ئەچێکی کەش اضافە دەکات بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسیەکان. ئەویش ئەم مەسەلەیانە ئەبێ وامان دەکات کە پێشکۆدەنگی کوردستانی و ڕێزی نیشتیمانی و پێکهاتنە و ئاشتەوایی ڕاستەقینە لە هەرێمی کوردستان و چارەسەرکردنی خلافە ناوخۆییەکان ئەمانە هەمووی بەرەو چارەسەر ببین، چونکە تاقە زاڕنێک بۆ ڕاستکردنەوەی هەموو ئەو مەترسی بە حەدیانە و هەروەها پاراستنی دەستکەوتەکانمان و بەرەنجانی ڕێکخراندووە میش ئەوەیە کە ئێمە بە یەک ڕێزی نیشتیمانی و کۆدەنگی کوردستانی دەبێت لەسەر ئەو مەسەلانە و کاتی ئەم سەرتەوازەیە نییە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە خەستی پێەکەین. بۆ ئێمە بە ماڵێکی کەکمەوە ئەتوانین لەو ئامادەدا سەرکەوتوو بین کە بەرەو گفتوگۆ بڕۆین وە بە گفتوگۆ دایلۆگ بتوانین هەموو ئەو مەترسیانە بڕێنینەوە.
بەڵێ کاکە وەک هەڵدنی، ئەگەر ئەم هەموو هەوڵانە بۆ دروستکردنی گفتوگۆ ساز نەکرا، بە هەمان شێوە هەڕەشەکانی بەغدا زیاتر بوون یان گەمارەکانی بەغدا زیاتر بوون یان ئەو ڕێشوەنە یاسایی و دەستوریانە زیاتر بوون بەرامبەر هەرێمی کوردستان، لەو باوەڕایی ئەو کاتە چ هەنگاوێکی تر بگیرێتە بەر بۆ لێکتێگەشتنێکی سیاسی لە نێوان هەرێم و عێراقدا؟
من پێم وایە ئەو کاتە هەم ئەنجومەنی ئاساییش و نەتەوەیەک گرتوەکان بەدەستانی دنیا بێنە سەر خەت لەم بابەتەدا و نێوانگیری دەکەن لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی، چونکە ئەمڕۆ ئاراستنی ئارامی و ئاسایشی هەرێمی کوردستان و عێراق بەشێکە لە ئاستی جیهانی، چونکە هێشتا مەترسیەکانی پیرۆز لە عێراقا کە وجودی هەیە و بەفیعلی لەسەر ئەرزی واقع لە عێراقا زۆر وجودی هەیە. ئەمانە مەترسی گەورەن کە کاتی خۆشی کە وڵاتە گەورەکان هەندێک بەدیلیاندا بۆ ڕیسکردن خالی جوهری سرچان اول مکنابت ام پیشاتانا تأثیر که شری کرد و لان عراقی و ایتیان و هر و حرمی کردستان سب خاضم بشکی کرد و تاوکو او بزیت جلفتی و تیرور که جاده که تکوی بخیر او بکوایا اگر اما بسن ترش که ولی هان حرم عراقا بریاکان بگینه دن بس بوایا که مثل نگتوکان و کمالگیر نیو دولتی لسر ام باغتا بیدا دنگ و اوکاتا نیوان جیری لنیوان تدیل آزا رود داد و من کمای لعنه کن اسرائیل نم کنکده بچرده که گنجاوی خم بود این کردستان و خمیش با عراق.
بله بله. زور سپاس با تیرانینو با چونوش رو فکر کند کاک ابو بکر هلدنی با دنجی امریکا هر بچین. زور سپاس.